Πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Την παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Βασιλική Κολτσίδα, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε και πάλι, λόγω της σημασίας των εξελίξεων σε αχαρτογράφητα νερά, η Μέση Ανατολή, μεγάλη αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν με στόχο και πυρηνικές εγκαταστάσεις, νεκρός ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και των φρουρών της Επανάστασης, απάντηση του Ιράν, πρώτη απάντηση του Ιράν με 100 drones που αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με το Ισραήλ, συνεδριάζει στις 6 το απόγευμα το Κισαία. Πρόβα αυταρχισμού από τον Τραμπ με την κάθοδο εθνοφρουράς και πεζοναυτών στο Λος Άντζελες για την αντιμετώπιση διαδηλώσεων κατά των μαζικών απελάσεων μεταναστών. Χειροπέδες και σε γερουσιαστή των Δημοκρατικών είχε προηγηθεί ο σκυλοκαυγάς Τραμπ-Μάσκ και η απόπειρα να πέσουν οι τόνοι. Σε εμπορική συμφωνία όσον αφορά τους δασμούς κατέληξαν οι ΗΠΑ και Κίνα, σύμφωνα όμως με την αμερικανική πλευρά. Κατά τα άλλα, συνεχίζονταν πριν την επίθεση στο Ιράν οι επιθέσεις των Ισραηλινών στρατευμάτων στη Γάζα, αλλά διανέμεται πλέον ανθρωπιστική βοήθεια. Χωρίς τέλος οι ρωσικές επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων στην Ουκρανία, διάσκεψη Ουκρανίας, Μολδαβίας και χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Οδυσσό. Πάνω από 260 οι νεκροί και ένας διασωθής από την πτώση αεροσκάφου στην Ινδία. Και τέλος, 9 μαθητές νεκροί στην Αυστραλία, αυτοκτόνησε ο νεαρός δράστης. Στην αμυγώς εγχώρια δισογραφία και επικαιρότητα, την κήρυξη 2 θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο στο τέλος του μηνός, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς στη Νίκαια της Γαλλίας. Την έκπτωση 3 βουλευτών των Σπαρτιατών χωρίς αναπλήρωση αποφάσισε το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, παραμένει όμως στους 151 βουλευτές η πλειοψηφία. Αυστηροποίηση των ποινών, ιδιαίτερα στην περίπτωση της υποτροπής, προβλέπει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας που ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή. Εν μέσω διαφωνιών, ξεκίνησε χθες το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, προηγήθηκε η ημερίδα του Ιδρύματος του Αλέξη Τσίπρα με διεθνείς παρουσίες. Και τέλος, στην Οδυσσό, στη διάσκεψη του Ουκρανία, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που νωρίτερα είχε επισκεφθεί τη Μολδαβία, συναντήθηκε και με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίως σώμα της σημερινής εκπομπής.
Thank you.
Και πάμε στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι η γυμνού οφθαλμού. Η πρώτη μεγέθυνση κανονικά αφορούσε την κήρυξη των δύο θαλασσίων πάρκων σε Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο στο τέλος του μηνός, την οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς. Προφανώς βέβαια θα ξεκινήσουμε από τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις, καθώς έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Σέρμπο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας κύριε Γεωργακόπουλε, καλό μεσημέρι.
Είναι προφανές ότι οι επιθέσεις και η πρώτη μικρή αντίδραση του Ιράν σε αυτές οι επιθέσεις του Ισραήλ διαμορφώνουν το γεωπολιτικό χάρτη κάπως διαφορετικά από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε πολύ πιο έντονα μετά την 7η Οκτώβριου του 23, κύριε Γεωργακόπουλε. Δηλαδή θυμίζω και στους ακροατές μας ότι εκεί μεταξύ άλλων το Ισραήλ και η κυβέρνηση Νετανιάχου είχαν πει, θυμάστε, ότι θέλουμε να αλλάξουμε το χάρτη.
Ναι.
Άρα έχουν συμβεί πάρα πολλά και μεταξύ άλλων για πρώτη φορά είχαμε και απευθείας, θυμάστε, ανταλλαγές χτυπημάτων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.
Ναι.
Και θυμάστε, τα καλύπταμε και πέρυσι και πρόπερσι και τότε με μεγάλη ανησυχία, μην ξεφύγει όλο αυτό, πάμε σε ένα περιφερειακό πόλεμο, εμπλακούν οι Αμερικανοί και πάει λέγοντας. Το λέω όλο αυτό υπό την έννοια ότι η τελευταία εξέλιξη είναι στο πλαίσιο μιας κλιμάκωσης που όμως πλέον σε μεγάλο βαθμό ήταν αναμενόμενης. Ενδεχομένως, για να πάω λίγο και στο διπλωματικό κομμάτι, εάν ο Τραμπ είχε καταφέρει μια συμφωνία με τους Ιρανούς, θα ήταν πιο δύσκολο, όχι αδύνατο, αλλά πιο δύσκολο για το Ισραήλ να συνεχίσει. Και εκεί νομίζω ένα από τα σοβαρά λάθη στρατηγικά που έχει κάνει το καθεστώς των Μουλάδων είναι ότι ρισκάρει την ίδια την επιβίωσή του. Γιατί θυμίζω ότι πλέον το Ισραήλ στοχεύει και σε μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Άρα κακώς δεν δέχτηκαν μια έστω και πολύ επαχθή συμφωνία, παρόλο που άφηνε κάποια περιθώρια ανοιχτά ο Τραμπ. Για κάποιο λόγο θεωρήσαν ότι τους συμφέρει να κερδίσουν χρόνο, να υπάρχει αυτή η χρονοτριβή. Πιθανόν αυτή τη στιγμή να δέχτηκαν και από άλλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία για παράδειγμα. Οπότε το Ισραήλ αποφάσισε να κινηθεί. Και νομίζω για άλλη μια φορά, ξέρετε, καταρρύπτονται κάποιοι μύθοι, διότι ο Τραμπ προφανώς αυτή τη στιγμή δεν ήταν.
Την Κυριακή ήταν η έκτη συνάντηση.
Σωστά.
Μεταξύ εκπροσώπων των ΗΠΑ και του Ιράν για τη συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Ναι, βλέπετε όμως τους περιορισμούς που υπάρχει και στην Αμερικανική διπλωματία και επί Τραμπ αλλά και επί άλλων πρόεδρων. Δηλαδή ούτε συμφωνία κατάφερε να έχει ο Τραμπ με το Ιράν, παρόλο που και σήμερα το πρωί νομίζω επανέλαβε ότι να προσέλθει, ναι, στο τραπέζι κλπ. Ούτε το κατάφερε, αν θέλετε, να σταματήσει το Ισραήλ και τον Νετανιάχου από το να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Και ξέρετε, αυτά τα παρακολουθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Γενικώς πολλές φορές και στην Ελλάδα, στη δημόσια σφαίρα, υπερβάλλουμε για το βαθμό επιρροής που έχουν οι Αμερικανοί στους Ισραηλινούς όσον αφορά, ξέρετε, τέτοιες κρίσιμες αποφάσεις και επιπλέον με μια αλλαγή υποδείγματος, όπως σας είπα, ειδικά μετά την 7η Οκτωβρίου. Και από επιχειρησιακής άποψης, να το πούμε και αυτό, δηλαδή τουλάχιστον με όλες τις πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η Ισραηλινή επιχείρηση, το έχουν ξανακάνει οι Ισραηλινοί μετά την 7η Οκτωβρίου, όχι σε αυτό το μέγεθος, ήταν απολύτως ταπεινωτική για το ιρανικό καθεστώς και για το καθεστώς των Μουλάδων. Θα σας έλεγα έως εξευτελιστική, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήταν ένα απολύτως πετυχημένο προληπτικό χτύπημα, όπως είχε πολλές φορές προειδοποιήσει το Ισραήλ, πέτυχε όλους τους στόχους. Βλέπετε για ακόμη μια φορά, θυμάστε τη δολοφονία Χανίγη, τώρα έχουμε περάσει σε άλλα επίπεδα.
Ναι.
Δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί η ίδια η Μοσάντ να διατηρούσε βάσεις, να κινούταν, ξέρετε, η ίδια με ανθρώπους της, με όπλα, δείχνει πόσο βαθιά εδώ και πολλά χρόνια πλέον, κύριε Γεωργακόπουλε, είναι η διείσδυση των Ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας εντός και ένα καθεστώς πλέον που δεν μπορεί τίποτα ουσιαστικά να προστατεύσει. Γι' αυτό θεωρώ ότι, ξέρετε, ήταν μια πολύ λάθος κίνηση από το καθεστώς να μην εξαντλήσει τις δυνατότητες να πάει σε μια συμφωνία με τους Αμερικανούς. Και μετά, βέβαια, θα βλέπαμε πόσο μπορούσε και ο Τραμπ να επηρεάσει τον Νετανιάχου. Γιατί τώρα είναι τα δύσκολα. Δηλαδή, να απαντήσει τώρα, αλλά με ποιο τρόπο, με τα ντρόνς. Νομίζω ήδη τίποτα, ναι, από όλα αυτά δεν έφτασε καν στον εθνικό εναέριο χώρο, ενώ τον Ισραηλινό. αλλά αντιλαμβάνεστε και να συνεχίσει επιθέσεις ή να ρίσκαρε κάτι μεγαλύτερο που επιχειρησιακά είναι πολύ αδύναμο. Μιλάμε τώρα για ένα Ιράν μετά από όσα έχει υποστεί, Χεσμπολάχ,
ακριβώς, αυτό ήθελα να επισημάνω, ότι δεν είναι μόνο η δυνατότητα του Ιράν, είναι ότι όλοι οι σύμμαχοί του, οι κοντινοί στο Ισραήλ που παρενοχλούσαν σε πολλά εισαγωγικά, είτε ήταν η Χεσμπολάχ, είτε ήταν εντός της Συρίας οι θύλακοι του Ιράν, είτε η Χαμάς, έχουν ξεδοδιαστεί σε μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα δύο χρόνια από τον πόλεμο.
Ενδεχομένως, ό,τι υπάρχει πόλεμο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί και στο Ιράκ και στη Συρία ή και μέσω των Χούθη, αλλά εγώ θέλω λίγο να σταθούμε, ξέρετε, στο επιχειρησιακό υπό ποια είναι, για να δείξουμε ότι το χάσμα πλέον που υπάρχει σε επίπεδο στρατιωτικής τεχνολογίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και των δυνατοτήτων που μπορούν να αναπτύξουν σε στρατηγικό επίπεδο, ειδικά με τις νέες μορφές πολέμου, είναι πάρα πολύ μεγάλο, κύριε Γεωργακόπουλε. Δηλαδή, ας πούμε, το Ισραήλ είχε μηδενικές απώλειες από την επίθεση που έκανε. Όλο αυτό λέει πολλά για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ίδιου του Ιράν, τη δυνατότητα διατηρεί πολύ κάτω από αυτό που ίσως ενδεχομένως, ξέρετε, και πολλές φορές με το φόβο μην πάμε σε ένα περιφερειακό πόλεμο, μα βλέπετε ότι έχει πολύ πλέον περιορισμένες δυνατότητες. Εκεί κάποιος θα θεωρούσε μήπως το Ισραήλ δεν θα έπρεπε να το κάνει, να πάρει τη συμφωνία, αλλά νομίζω για την κυβέρνηση Νετανιάχου και για λόγους εσωτερικής πολιτικής, δεν είναι μόνο το εξωτερικό μέτωπο, αλλά σαφέστατα το Ισραήλ έχει γυρίσει αρκετές δεκαετίες πίσω σε σχέση με το δόγμα του και επικράτησε, πολύ απλά το λέω για τους ακροατές μας, ειδικά μετά την 7η Οκτωβρίου, ήρθε η ώρα να λογαριαστούμε με όλους μία και καλή. Φτάνοντας μέχρι και το ίδιο το Ιράν, και εκεί με στόχο, αναλαμβάνω, την ανατροπή του καθεστώτος στο τέλος. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό, αλλά σας λέω ποιο βλέπω να είναι το σχέδιο του Ισραήλ.
Μάλιστα. Να έρθουμε, κύριε Σέρμπο, στα δικά μας, έπειτα από αυτή την εισαγωγή για τις πρωινές εξελίξεις που συνεχίζονται βέβαια. Έχει δημιουργηθεί, πρέπει να σας πω, αρκετή σύγχυση και πολλές απορίες τον τελευταίο καιρό. Πριν από λίγο καιρό ακούσαμε για το θαλάσσιο χώρο ταξικό συνδυασμό, που δεν ήταν και το πλέον κατανοητό στο ευρύ κοινό. Τώρα ήρθαν τα θαλάσσια πάρκα. Τι είναι ακριβώς αυτά τα τελευταία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πως θα κηρυχθούν στο τέλος του μηνός?
Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι επίσης, να το πούμε, ξέρετε, απλά, γιατί είναι κάτι πολύ πιο εύκολο σε σχέση πολλές φορές με ορολογίες που χρησιμοποιούμε και στο διεθνές δίκαιο, όπως την υφαλοκρηπίδα, τη διάκριση ανάμεσα σε χωρικά ύδατα, κυριαρχικά δικαιώματα και πάει λέγοντας. Εδώ νομίζω η Ελλάδα έχει αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το 2023, και είναι μια πρωτοβουλία πολύ ενεργή και από τον ίδιο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θυμάστε και τη Σύνοδο των Ωκεανών που είχε γίνει στην Αθήνα. Ήταν μια πρωτοβουλία πολύ ψηλά και για την προηγούμενη αμερικανική διοίκηση, Biden με επικεφαλής τον Τζον Κέρι. Προφανώς και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τα λέω τυχαία όλο αυτό. Το λέω δηλαδή ότι εδώ πέρα και στο πλαίσιο μιας διεθνοποίησης που μπορεί να γίνει σε περίπτωση που η Τουρκία αντιδράσει, αντιλαμβάνεστε, αυτή είναι μια σειρά από πρωτοβουλίες που τις υποστηρίζει και η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ασφαλώς ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, και στο τέλος της μέρας αφορούν ζητήματα προστασίας της βιοποικιλότητας. Ναι. Μεταξύ άλλων, στο θαλάσσιο χώρο, να πω ένα παράδειγμα, σπάνια θαλασσοπούλια που πρέπει να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε στο Αιγαίο. Θα σας έλεγε κάποιος και γιατί η Τουρκία να έχει ένα πρόβλημα με αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει μια ανεπτυγμένη και εκείνη τουριστική βιομηχανία. Μας ενδιαφέρει το Αιγαίο, το μοιραζόμαστε και ιδίως το κομμάτι, αν θέλετε, του τουρισμού και των ακτών. Για την Τουρκία όμως είναι μια ευκαιρία. Ανάλογα βέβαια, βλέποντας και τους δικούς μας χάρτες, σε ό,τι κομμάτι κινηθεί η Ελλάδα εκτός χωρικών της υδάτων, δηλαδή εκτός των 6 ναυτικών μιλίων, είτε η Τουρκία να θεωρήσει ότι εκεί μπορεί να υπάρχουν νησάκια, βραχονησίδες, τώρα βέβαια λέμε τα ίδια και τα ίδια λίγο, τα οποία η Τουρκία τα θεωρεί γκρίζες ζώνες, ότι τίθεται να αμφιβόλω και η ίδια η κυριαρχία τους, ή πάω σε κάτι επίσης πολύ πιο κατανοητό και για τους ακροατές μας, θεωρώντας ότι δεν είναι περιοχές που έχει οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που μπορείς να αναπτύσσεις ακόμα και σε θέματα περιβαλλοντικά. Και εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, θα έλεγα, με την Τουρκία, ότι η Τουρκία με τον τρόπο που εφαρμόζει, το επικαλείται με το διεθνές δίκαιο, αλλά θεωρεί ότι τα νησιά δεν δικαιούνται δικαιώματα σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Οπότε γι' αυτό τη βλέπετε πολλές φορές κάποιος δεν καταλαβαίνει. Σου λέει, μα πώς είναι δυνατόν η Τουρκία να διεκδικεί θαλάσσιες ζώνες και να φτάνει μέχρι τα μισά του Αιγαίου? Γιατί είναι, κύριε Γεωργιακόπουλο, σαν να λέμε ότι οι δύο, το λέω πολύ απλά, οι πυρωτικές ακτές μεταξύ τους, δηλαδή οι ελληνικές και οι τουρκικές, πάμε να κάνουμε μια οριοθέτηση σε κάτι που για μας είναι αρχιπέλαγος, γιατί την Τουρκία το θεωρείται μια θάλασσα έτσι, ειδικών συνθήκων και φτάνει μέχρι τη μέση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι επί του πεδίου η Τουρκία όσον αφορά αυτό το κομμάτι, αλλά θα βρει μια ευκαιρία να υπενθυμίσει και τις δικές της θέσεις και αξιώσεις που διατηρεί ενεργές. Για μένα, εδώ πέρα το ζητούμενο, για να μην μπλέκουμε σε μια ιστορία που κυνηγάει ο σκύλος στην ουρά του, είναι αν και κατά πόσο μπορούμε, ξέρετε, σε επίπεδο σχεδιασμού να αλλάξουμε κάτι ως Ελλάδα από εδώ και πέρα, λαμβάνοντας τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στα θέματα, για παράδειγμα, της ευρωπαϊκής άμυνας. Είναι, να το πω πολύ απλά, αυτή τη στιγμή για μια σειρά από λόγους, δεν έχουμε τον χρόνο να τους αναλύσουμε, γίνεται ένα άνοιγμα της Ευρώπης προς την Τουρκία και της Δύσης, θα σας έλεγα, βάζοντας και τους Αμερικανούς, ειδικά για τη γεωγραφική ζώνη που μιλήσαμε νωρίτερα, την Μέση Ανατολή. Άρα για μένα θα ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία, είναι κάτι πολύ απαιτητικό, θέλει γνώση, μεθοδικότητα, στιβαρότητα, πώς να αξιώσει η Ελλάδα συνειδιοκτησία αυτού του ανοίγματος που γίνεται. Το οποίο όμως πρακτικά σημαίνει να σχεδιάσουμε τελείως διαφορετικά.
Ακριβώς.
Ποια θα μπορούσε να είναι η αρχιτεκτονική μιας ευρωτουρκικής σχέσης, κύριε Γεωργακόπουλε? Εγώ τουλάχιστον πάντοτε, ξέρετε, υποστηρίζω την εξωστρεφή αντίληψη της διεθνής πολιτικής. Αυτή θεωρώ καρπό υγιούς πατριωτισμού, που ιστορικά, αν θέλετε, όχι μόνο έχει διατηρήσει, αλλά ενισχύσει και όλα τη θέση και το ρόλο της χώρας.
Εννοείται πως αντί να δίνουμε μάχες οπισθοφυλακών κυνηγώντας ανεμόμυλους, να αναπροσαρμόσουμε την πολιτική μας με δεδομένο πως ο ρόλος της Τουρκίας έχει αναβαθμιστεί και άρα να διεκδικήσουμε win-win προτάσεις και πολιτικές αντί αποκλεισμών, που είναι δύσκολο, αν όχι μερικές φορές αδύνατο, να υπάρξουν.
Ναι, γιατί ξέρετε, το ένα είναι απλώς να πετάμε πέτρες, οι οποίες για μια σειρά από λόγους, για λόγους γεωπολιτικής αναγκαιότητας, δεν θα βρουν στόχο. Το άλλο όμως είναι, συνεχίζω λέω την κουβέντα που είχαμε και για τα πάρκα, να πούμε ότι κοιτάξτε, εμείς όχι μόνο αναζητούμε λύσεις, θέλουμε λύσεις βιώσιμης ειρήνης με την Τουρκία ή γενικότερα για την Ανατολική Μεσόγειο και τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής της. Και ακριβώς πάνω εκεί ουσιαστικά βάζουμε μια σειρά από προϋποθέσεις, εγγύησεις που πρέπει, ξέρετε, και να πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία. Να. Και αν μου επιτρέπετε κιόλας ένα σχόλιο λίγο για να συνδέσω το εσωτερικό με το εξωτερικό. Ξέρετε, οι τελευταίες φορές που η Ελλάδα έκανε κάποιες μεγάλες διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους δεν πήγαν καθόλου καλά. Αφορούσαν βέβαια ζητήματα εθνικής οικονομίας και δημοσιονομικά, αλλά και αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εθνική ασφάλεια της χώρας. Νομίζω χρωστάμε μια τέτοια καλή διαπραγμάτευση και στον τόπο μας. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, σημαίνει, ξέρετε, να δούμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα, το έχουμε κάνει στο παρελθόν, και να δούμε πώς μπορούμε να παντρέψουμε συμφέροντα και κυρίως να αποδείξει και η Ευρώπη ότι, ξέρετε, έχει ένα γεωπολιτικό πρόσημο ανοιχτό και ενεργό και στην Ανατολική Μεσόγειο, και δείχνει κιόλας ότι διεκδικείς λύσεις. Νομίζω ότι σαν να έχουμε μια αρμαθιά με κλειδιά, κύριε Γεωργακόπουλε, απλώς θα δοκιμάσουμε ένα διαφορετικό κλειδί. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή με την Τουρκία.
Στο εσωτερικό δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αντιδράσεις σε όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, εκτός των γνωστών αγνώστων που φυλάτουν κερκόπορτες. Αφορμή υπήρξε πως τα θαλάσσια πάρκα περιλαμβάνουν μόνο το Νότιο Αιγαίο, όχι το Βόρειο ούτε τα Δωδεκάνησα. Και αυτό θεώρησα πως είναι μια υποχώρηση έναντι της Τουρκίας και της θεωρίας της των γκρίζων ζωνών που λέγαμε και προηγουμένως. Πιστεύετε πως ήταν ορθή η επιλογή που έγινε να μην είναι όλο το Αιγαίο στα θαλάσσια πάρκα?
Νομίζω η λογική έχει επικρατήσει, ξέρετε, να γίνει τμηματικά όλο αυτό. Προφανώς τη συγκεκριμένη ανακοίνωση που έγινε να είναι και μια ενιαία ζώνη που θα μπορέσει να εποπτεύεται και να ελέγχεται και καλύτερα επί του πεδίου, γιατί ξέρετε και εδώ η λογική είναι πραγματικά αυτά που λέμε για το περιβάλλον να τα κάνουμε και πράξη. Για παράδειγμα, σε κάποιες ζώνες θα πρέπει να απαγορεύσεις την αλία, κύριε Γεωργακόπουλε, προκειμένου να μπορέσει να προστατεύσει. Το λέω γιατί καραμπόλα είναι και εδώ πέρα. Έχουμε θέματα και με την αλία όσον αφορά τους Τούρκους ψαράδες, μέχρι που επιχειρούν πολλές φορές. Το άλλο όμως το κομμάτι, νομίζω σχετίζεται λίγο και με το προηγούμενο, είναι αυτό να γίνει σταδιακά. Επαναλαμβάνω. Οπότε δεν νομίζω, εγώ πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει κάτι, θα προχωρήσουν αυτά. Έχουν μαζευτεί βέβαια και άλλα, η αλήθεια είναι. Και εκεί είναι επειδή είναι ζητήματα που είναι έντονοι και οι διεθνείς τους διάσταση, σε περίπτωση που χρειαστούν να διεθνοποιηθούν, αυτό όλο το κουμπώνει και με αυτό που λέγαμε, ξέρετε, νωρίτερα, έτσι. Δηλαδή ότι πραγματικά είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία αυτά τα θέματα να περάσουν σε ένα επόμενο επίπεδο. Νομίζω ότι υπάρχει δυστυχώς σε θέματα που εύκολα ενεργοποιούν και το θυμικό, πολλές φορές η ελληνική δημόσια σφαίρα γκριζάρεται και από αυτό που λέμε έναν λαϊκισμό που μπορεί να φτάσει και λίγο, ξέρετε, διαιρετικά. Δηλαδή εδώ είναι να μην πέσουμε σε αυτό το εσεστροεφές που περιγράψατε κι εσείς, γιατί γίνονται πράγματα έτσι στο εξωτερικό και νομίζω εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε. Και νομίζω ειδικά την επόμενη εβδομάδα ίσως θα ακουστούν και περισσότερα γύρω από αυτά τα ζητήματα.
Μάλιστα. Κύριε Σέρμπο, ο προγραμματισμός ήταν να κουβεντιάσουμε περισσότερο για τα ελληνοτουρκικά. Δυστυχώς η επικαιρότητα μας ανάγκασε να αναφερθούμε στις διεθνείς εξελίξεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύνσεις. Στο μικρόφωνο θα είναι ο Γιώργος Κακόπουλος. Μείνετε μαζί μας για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση, διαγυμνού οφθαλμού και αυτή. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε τον Λουκά Βελιδάκη, συνάδελφο δημοσιογράφο στην εφημερίδα Καθημερινή και στην Athens Voice, με ιδιαίτερη έφεση στα διεθνή θέματα. Κύριε Βελιδάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε?
Προσπαθούμε. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο προγραμματισμός να συζητήσουμε. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τα τελευταία. Έχουμε αντιδράσεις από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και από τον Ρούμπιο και από τον Τραμπ. Ο Μεν Ρούμπιο, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, προσπαθώντας κατ' ουσίαν να νύψει τα σχήρας του. Ο Τραμπ, σε αναρτήσεις του στο Truth Social, μάλλον μας μπέρδεψε λίγο παραπάνω. Ήξεραν τελικά ή όχι οι Αμερικανοί για την επίθεση του Ισραήλ?
Ναι, ο Τραμπ πριν από λίγο έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social και δήλωσε ότι είχε δώσει πολλές ευκαιρίες στο Ιράν να συνάψει συμφωνία, αλλά απέτυχε να το πράξει. Άρα τώρα λέει ότι ενώ αυτός είχε προειδοποιήσει για τις συνέπειες, στο Ιράν πληρώνει την στάση του να μην κάνει συμφωνία με τον Τραμπ. Αυτό συμβαίνει τώρα και μας λέει ότι στο Truth Social, με το ιδιαίτερο στυλ του πάντα, ότι ορισμένοι Ιρανοί σκληροπυρηνικοί είναι πλέον νεκροί. Το αστείο, δεν θέλω να το αποκαλέσω αστείο, το ενδιαφέρον τέλος πάντων είναι ότι οι εξελίξεις κινούνται με τέτοια ταχύτητα που είναι αδύνατο να τα προλάβεις, να τα αφομοιώσεις και να μπορέσεις να κάνεις μια ανάλυση, γιατί μέχρι να φτάσεις στην ανάλυση έχουμε γυρίσει σελίδα. Δηλαδή, εγώ προετοιμαζόμουν να μιλήσουμε για το LA. Έτσι.
Θα μιλήσουμε.
Όση ώρα προετοιμαζόμουν για να μιλήσουμε για το LA, διάβαζα για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν και τις αμερικανικές αντιδράσεις, οι οποίες ενδέχεται και να συνδέονται. Είναι λίγο δύσκολο να το βάλουμε σε μια γραμμή σε λίγα λεπτά ραδιοφωνικού χρόνου, αλλά όλα τελικά συνδέονται κάπου μεταξύ τους.
Πάντως η πρώτη ανάρτηση Τραμπ ήταν σαν του, το λέω χαριτολογώντας και σαρκαστικά, του αντιπροέδρου του Εδεσαϊκού. Ήταν εντελώς ασαφές.
Αυτός είναι ο Τραμπ, βέβαια, έτσι.
Ναι.
Είναι ο τρόπος που μιλάει, δηλαδή όποιος έχει παρακολουθήσει τις προεκλογικές ομίλειες. Ήταν και αντικείμενο ανάλυσης από κοινωνιολόγους, από πολιτικούς αναλυτές. Μιλάει χωρίς καμία συνέχεια. Του το ζητούσε το ίδιο το επιτελείο του, σε παρακαλώ να μιλάς μέσω της ομιλίας του, το έχουμε θυμάσει. όσο και να το προσπαθούσε, αρνείτο. Και δημιούργησε ένα δικό του στυλ που είναι αυτό η δημιουργική αστάθεια που λέγαμε και εμείς. Είναι από 10 χρόνια περίπου, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Βέβαια δεν είναι και τόσο ασταθές αυτό που λέει. Βέβαια ποιος τον πιστεύει τον Τραμπ έτσι. Που καλείται ο Ιράν να υπογράψει άμεσα συμφωνία τώρα, δηλαδή στο τελευταίο δευτεία των άρθρων. Να υπογράψει συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά. Έτσι. Και προαναγγέλει νέα επίθεση με άλλα λόγια.
Ναι, ναι.
Και το just do it before it is too late είναι με κεφαλαία γραμμή.
Κλασικά. Την Κυριακή πάντως ήταν προγραμματισμένο στο ΟΜΑΝ να γίνει ο έκτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Αμερικής και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν είχαν ενημερωθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη γνώμη σας, ή είναι ανεξάρτητο?
Προσωπικά το αποκλείω. Να μην ήταν ενήμερες για αυτή την επίθεση. Και ο Τραμπ μας δίνει να καταλάβουμε ότι ήταν απολύτως ενήμερο.
Ναι.
Με το ιδιαίτερο στυλ του πάντα, αλλά μας δίνει να καταλάβουμε ότι. Και το αποκλείω. Ίσως διάβαζα διάφορες αναλύσεις και του BBC τώρα. Λέγανε ότι όταν πίεζε τον Νετανιάχου, μην επιτεθείς, άσε να κάνω τη συμφωνία. Διάβασα άλλες αναλύσεις όμως που λέγανε ότι με τις συζητήσεις αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, τιμίζαν την Τεχεράνη ώστε να μπορέσει να δράσει το Ισραήλ.
Βέβαια, το να δράσει το Ισραήλ χωρίς την Αμερικανική βοήθεια, όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, μέχρι χθες ξέραμε ότι είναι αδύνατο και ότι χρειάζεται η βοήθεια από ειδικά, ας το πούμε έτσι, αμερικανικά βομβαρδιστικά για να φτάσουν στο βάθος που βρίσκονται οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αλλά τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά και να πάμε στα εσωτερικά.
Να πω ακόμα. Φαίνεται ότι ήταν χειρουργικό χτύπημα, γιατί δεν έπληξαν μόνο τις πυρηνικές εργοστάσεις. Ναι. Χτυπήσανε πυρηνικούς επιστήμονες και την στρατιωτική ηγεσία.
Ναι.
Άρα αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προετοίμαση. Δηλαδή μας θυμίζει λίγο το ουκρανικό πλήγμα πριν από περίπου 2 εβδομάδες στο δάσος της Ρωσίας που χτύπησαν τα αεροδρόμια.
Ναι.
Δηλαδή θέλει πολύ μεγάλη προετοιμασία, ιδιαίτερα logistics, ιδιαίτερη all intelligence, καταστοπία και τέτοια πράγματα. Δεν είναι χτύπημα το αποφασίσαμε σήμερα το κράτουμε.
Ναι. Η απόφαση να έρθουμε στα εσωτερικά των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν ο προγραμματισμός να συζητήσουμε.
Ακριβώς.
Η απόφαση για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς αλλά και πεζοναυτών στο Λος Άντζελες, ώστε υποτίθεται να αντιμετωπίσουν τις διαδηλώσεις κατά των απελάσεων μεταναστών, είναι πρωτοφανή στην Αμερικανική ιστορία. Μόνο μια φορά επί Λίντον Τζόνσον είχε γίνει και μάλιστα για τον αντίθετο λόγο, για να προστατευτούν διαδηλώσεις. Ποιος είναι ο κοινός τόπος για τους αναλυτές όσον αφορά την ερμηνεία αυτής της κίνησης? Μήπως και αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, οι αποτυχίες του δηλαδή σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, είναι ένα πράγμα που εξηγεί αυτή την τακτική?
Θα το έλεγα ότι είναι οι αποτυχίες του σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής και όχι τόσο εξωτερικής πολιτικής, που οδήγησε σε αυτό που η Ann Applebaum, κατά τη δική μου άποψη, μια από τις κορυφαίες αναλύτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλά για σκηνοθετημένη επίδειξη δύναμη. Επίσης, θα επικαλεστώ τον κομικό των Ηνωμένων Πολιτείων, τον Τζίμι Κίμελ, ο οποίος ζει στην Καλιφόρνια, ζει στο Λος Άντζελες, και περιέγραψε την εκπομπή του με ένα χάρτη, το σημείο όπου επιλήφθηκαν τα επεισόδια. Και έκανε zoom in. Ήταν ένα πολύ μικρό σημείο. Σαν να λέμε ότι στην Αθήνα έγιναν επεισόδια στην Ομόνοια, αλλά να πτήσουμε στρατό σε όλη την Αττική. Κάτι αντίστοιχο. Μίλησε, λέει, σαν να σε χτυπήσει κουνούπι, έχει μια μικρή πληγή, ένα μικρό κόκκινο σηματάκι και εσύ κηρύσεις κατάσταση εθνικής ανάγκης. Κάτι αντίστοιχο έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό όλο τυχαίως έγινε μετά από τη μεγάλη σύγκρουση που είχε ο Τραμπ με τον Μάσκ. Όλο τυχαίως έγινε κανένα 2 μέρες μετά, όταν ο ίδιος ο Μάσκ αποκάλυψε σημεία και πέρατα, τα οποία ακούγονταν, αλλά είναι διαφορετικό να τα λέει κάποιος γράφος αναλυτής ή αντίπαλος του Τραμπ, και διαφορετικό να τα λέει ο πιο ισχυρός του είναι αυτός, που είναι ο Ήλον Μάσκ. Στο μεταξύ τα βρήκαν κιόλα.
Ναι. Ή περίπου τέλος πάντων τα βρήκαν.
Να βάλω λίγο όσον αφορά στο ενημερωτικό πλαίσιο, ότι χθες το βράδυ Υπήρχε μια δικαστική απόφαση από ομοσπονδιακό δικαστή που μπλόκαρε την απόφαση της δίκης της Τραμπ να αναπτύξει την εφοδά.
Έπειτα από την μήνυση που έκανε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας.
Μάλιστα. Αλλά τι συνέβη. Λίγη ώρα μετά η Αμερικανική Διοίκηση έκανε έθεση και δικαστήριο συνεδρίασε το βράδυ με τρεις ανθρώπους, τους δύο τους έχει διορίσει ο Τραμπ, έτσι. Δέχτηκε, έκανε αποδεκτή την έθεση, άρα παραμένει ο στρατός μέχρι την εκδίκαση της έθεσης την επόμενη Τρίτη.
Μάλιστα. Με δεδομένο πως τουλάχιστον προεκλογικά η σκληρή μεταναστευτική πολιτική ήταν από τα αβαντάζ του Τραμπ, έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τι αναφέρουν οι δημοσκοπήσεις για τη μετεκλογική εφαρμογή αυτής της πολιτικής, τώρα δηλαδή που αφορούν οι απελάσεις συγκεκριμένους και διπλανούς ανθρώπους για τους Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι εργάζονταν σε βοηθητικές εργασίες, ήταν γειτονές τους κλπ. Έχει υπάρξει κάποια μετατόπιση μετεκλογικά όσον αφορά την μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ?
Όσον αφορά στον κόσμο,
ναι.
Αυτό δεν έχει μετρηθεί ακόμα και είναι δύσκολο να μετρηθεί. Διότι ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα στη δεύτερη θητεία του Τραμπ που την παρακολουθούμε πολύ περισσότερο, είναι μια χανής χώρα που αποτελείται από 50 διαφορετικές χώρες της ουσίας. Έτσι δεν είναι? Είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τα πράγματα στη Ουάσιγκτον με αυτό που αντιλαμβάνονται στο Λος Άντζελες ή στην Καλιφόρνια. Μιλούσα με ένα καθηγητή του Χάρβαρντ της προάλλες και μου περιέγραφε το πώς βιώνουν στο Χάρβαρντ τη νέα θητεία Τραμπ και όλες αυτές τις απειλές και πώς αυτοί οι άνθρωποι πλέον μιλάνε υπό καθεστώς ανωνυμίας και δημοσιογράφους. Δεν λένε φάμε κουοτάρις, ότι εγώ στο δήλωσα, θα σου πω τι έχει γίνει, αλλά δεν το είπα ποτέ. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε σε αυτή τη στιγμή πώς το αντιλαμβάνω. Αλλά αυτό που είπατε, ότι η συλλήψη πλέον στην Καλιφόρνια γίνεται στο σωρό. Δηλαδή έχει αναπτύξει δυνάμεις, συλλαμβάνει όποιον βρουν μπροστά τους, αν είναι λίγο πιο σκούρος, ας πούμε, και τον στέλνουν πίσω στη χώρα.
Βέβαια,
τον διώχνουν.
Χθες ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών που συνελήφθη δεν ήταν σκούρος.
Όχι, δεν ήταν καθόλου.
Λευκότατος ήταν.
Ναι, ο Άλεξ Πατίγιας. Ναι. Τον σήραν στο πάτωμα κανονικά και του πέρασαν χειροπέδες. Δεν ξέρω αν το είδατε, φαντάζομαι το είδατε εσείς. Δεν ξέρω αν το είδε ο κόσμος. Ήταν συγκλονιστική στιγμή. Η μεγαλύτερη πολιτεία η Καλιφόρνια και είναι από τους πιο γνωστούς κυβερνήτες, γερουσιαστής, ήταν αυτός που αντικατέστησε την Κάμαλα Χάρις.
Μάλιστα.
Όταν εκείνη έγινε αντιπρόεδρος. Δηλαδή, δεν πασίγνωσε ο άνθρωπος, ειδικά εκεί. Και δεν πήγε να τους διακόψει, πήγε ως γερουσιαστής και λέει: θέλω να κάνω μια ερώτηση, γιατί αυτά που λες στην Υπουργό Homeland Security, πώς το λένε τώρα,
εσωτερικής ασφάλειας.
Αυτό, ναι. Ναι. Δημόσια τάξη κατά κάποιο τρόπο, ναι. Δηλαδή, αν το φέρουμε στα δικά μας δεδομένα. Λες βλακίες, δηλαδή αυτά που έλεγε δεν ισχύουν. Και τον πετάξαν έξω σε ποτό.
Ναι. Όχι απλώς τον πέταξαν, τον έριξαν κάτω, του βάλαν χειροπέδες και του
καθίσαν. Ναι, απίθανα πράγματα, λες και ήταν υποψήφιος δολοφόνος, όχι πολιτικός αντίπαλος.
Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, κύριε Βελιδάκη, έπειτα από την ανάπτυξη της εθνοφουράς και των πεζοναυτών, έχουν κοπάσει οι διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες ή αντίθετα συνεχίζουν και έχουν επεκταθεί και σε άλλες πολιτείες? Και μάλιστα το Σάββατο αφενός υπάρχει παρέλαση με αφορμή και τα γενέθλια του Τραμπ, αν είναι δυνατόν. Αφετέρου υπάρχουν και προγραμματισμένες αντιτραμπ διαδηλώσεις. Εν ολίγης, με δεδομένους και τους βανδαλισμούς, ποιος κερδίζει πολιτικά από όλη αυτή την έκρηξη, ας το πούμε έτσι, στο Λος Άντζελες?
Δεν υπήρχε έκρηξη στο Λος Άντζελες, αυτό ήθελα να τονίσω.
Με δεδομένη την εθνοφρουρά και τους πεζοναύτες υπήρξε.
Είναι σκηνοθετημένη επίδειξη ισχύ, κανονικά. Δηλαδή, είναι σαν αυτό που είπα, ότι γίνονται επεισόδια στην Ομόνοια που έχουμε εμείς με τα δικά μας δεδομένα, τέλος πάντων, ανθρώπου που δεν είναι Έλληνες ή και ζουν. Και κάνουν μερικά επεισόδια μεταξύ τους. Είναι σαν να πτύξει μετά η κυβέρνηση την εφροφουρά στο Περιστέρι, στο ήλιο. Χρειάζονταν, δηλαδή η Καλιφόρνια είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Έτσι, έχει αστυνομία να αντιμετωπίσει μερικές εκατοντάδες ανθρώπους που βγήκαν να κάνουν επεισόδια. Αυτό που δηλαδή το επιχείρημα του Τραμπ είναι ότι σας έσωσα από την καταστροφή. Ποια καταστροφή? Δείχνανε δηλαδή τα τοπικά κανάλια, δείχνανε εικόνες από διάφορα σημεία του Λος Άντζελες. Πού είναι τα επεισόδια, πλάκα μας κάνετε, από ποια καταστροφή? Να περάσω βέβαια στο αυριανό, που νομίζω έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι θα γίνει κάτι σαν debate. Έτσι, από τη μία θα έρθει στη Washington το στρατό να κάνει παρέλαση, που θα κοστίσει πάνω από 45 εκατομμύρια, και ένα μεγάλο ποσό από αυτό είναι για να επιδιορθώσουν τα πεζοδρόμια που θα τα καταστρέψουν τα τεχνολογισμένα. Είναι το δώρο του Τραμπ στον εαυτό του.
Μάλιστα.
Και από την άλλη, σε ολόκληρη την Αμερική και σε όλο τον κόσμο, νομίζω και στην Αθήνα, να έχει μια αντίστοιχη συγκέντρωση. Με τον τίτλο No Change, we don't want, δεν θέλουμε βασιλιάδες.
Δεν θέλουμε βασιλιάδες.
Ναι, δεν θέλουμε βασιλιάδες. Και αυτό η έμπνευση εμπλέκει από τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος τον πρώτο μήνα της δεύτερης θείας του είχε στο account του Λευκού Οίκου.
Κύριε Βελιδάκη, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Θα είχαμε κι άλλα να πούμε, αλλά.
Ο τηλεφωνικός χρόνος είναι αδυσόπιτος, δυστυχώς, το ξέρω.
Η Καλιφόρνια των 40 εκατομμυρίων κατοίκων αποτελεί εκλογικό κάστρο των Δημοκρατικών. Από την άλλη, βέβαια, οι Δημοκρατικοί μετά την ήττα της Κάμαλα Χάρις είχαν παραλύσει ως κόμμα και ως ηγετικές φιγούρες, με την εξαίρεση των περιοδιών του Μπέρνι Σάντερς. Μήπως με βάση και τη γνωστή ετερογωνία των σκοπών, ο Τραμπ χαρίζει στο δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσαμ, που ούτως ή άλλως ήταν μία από τις ηγετικές φιγούρες, το φωτοστέφανο του αντιπάλου του?
Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό, βέβαια. Ο Τραμπ ήξερε ότι ο Νιούσαμ είναι μία φωτεινή περίπτωση των δημοκρατικών και ήθελε να τον πλήξει τυπώντας την Καλιφόρνια. Και τελικά καταφέρνει να τον αναδείξει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι ο Τραμπ φοβάται τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου του 2026. Οπότε, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αν συνεχιστεί έτσι, που δεν έχουμε κανένα λόγο να φέρουμε ότι δεν θα συνεχιστεί έτσι, μάλλον χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα, οι Ρεπουμπλικάνοι θα κατακριμνιστούν εκλογικά και θα χάσουν το Κογκρέσο και την Γερουσία και την Βουλή. Άρα, αυτό νομίζω είναι η στόχευσή του. Και προσπαθεί να δημιουργήσει σκηνοθετημένες, όπως είπα, περιπτώσεις όπου θα κάνει επίδειξη ισχύως για να δείξει ότι αυτό κρατάει τα ίδια.
Μάλιστα. Κύριε Βελιδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο.
Πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Γεια σας.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία μεγέθυνση, που είναι διαγυμνού οφθαλμού. Να πάμε στην πηγή των εξελίξεων, δηλαδή το Ισραήλ. Έχουμε στο τηλέφωνο τον γνώριμο στους ακροατές και τις ακροάτριες εκπομπής Βίκτορα Ελιέζερ, δημοσιογράφο, ανταποκριτής στην Αθήνα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ, ελπίζω να το είπα σωστά αυτή τη φορά, αλλά και γενικό γραμματέα του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδας. Κύριε Ελιέζερ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργακόπουλε, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
Την είπα σωστά την εφημερίδα?
Απολύτως όμως.
Πάλι καλά, γιατί συνήθως το μπερδεύομαι. Έχουμε λοιπόν το πλήγμα στο Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες και την μικρή απάντηση από πλευράς Ιράν. Τι είναι αυτό που εξηγεί την απόφαση του Ισραήλ να κινηθεί έτσι όπως κινήθηκε, παρότι τουλάχιστον δημοσίως ο Τραμπ φερόταν να είναι αντίθετος με ένα πλήγμα την ώρα που είναι σε εξέλιξη οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν?
Κοιτάξτε, υπάρχουν γεγονότα και εξελίξεις οι οποίες εξελίσσονται στο πεδίο, και αυτές οι εξελίξεις θεωρήθηκαν εξαιρετικά ανησυχητικές για την ασφάλεια του ίδιου του κράτους του Ισραήλ. Είναι γνωστό ότι το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν ως πρωταρχικό στόχο και στρατηγικό στόχο της Τεχεράνης έχει θέσει την εξόντωση, την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Για να πετύχει αυτό το στόχο έχει αναπτύξει εδώ και 20 χρόνια μια ολόκληρη πυρηνική εγκατάσταση για την κατασκευή ατομικών βομβών. Να το πω με απλά λόγια, κύριε Γεωργακόπουλε. ο εμπλουτισμός του ουρανίου που είναι απαραίτητο για την κατασκευή της ατομικής βόμβας είχε φτάσει στο 60%. Με αυτό το 60% του εμπλουτισμού του ουρανίου οι Ιρανοί μπορούσαν να κατασκευάσουν 15 ατομικές βόμβες ισχύως Χιροσίμα, για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Ταυτόχρονα επιχειρούσαν να αναπτύξουν την τεχνολογία συγκόλησης της ατομικής βόμβας στους βαλιστικούς πυράβλους προκειμένου να πληγεί το Ισραήλ με την ατομική βόμβα. Το Ισραήλ δεν μπορούσε να επιτρέψει την ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων του Ιράν, με αποτέλεσμα μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων και την αδυναμία, εν πάση περιπτώσει, Τραμπ να μεταπίσει τους Ιρανούς για να καθίσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων για τον περιορισμό του εμπλουτισμού ουρανίου, πρώτον. Δεύτερον, σε συνέχεια της γνωμοδότησης και της απόφασης της Διεθνούς Επιτροπής για τον Έλεγχο των Πυρηνικών, όπου το Ιράν κατέστη πλέον ως μαύρη δύναμη και αδύνατο να ελεγχθεί, και αρνούνταν οι Ιρανοί να δεχθούν τον ιονδήποτε έλεγχο, οι Ισραηλινοί δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να μπλοκάρουν, να σταματήσουν αυτήν την εξέλιξη.
Πάντως την Κυριακή ήταν προγραμματισμένος ο έκτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ομάν. Έτσι δεν είναι? Δεν είχαν τελειώσει δηλαδή οι διαπραγματεύσεις. Μπορεί να μην είχαν καταλήξει, να μην υπήρχε κατάληξη, αλλά συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις. Έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά με τεδηλωμένες τις θέσεις του Ιράν και την επιθετική, αν θέλετε, ρητορική και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προετοίμαζε δηλαδή το έδαφος προκειμένου να μην έχουν θετικά αποτελέσματα οι όποιες διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς. Και θα σας έλεγα ότι παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να δημιουργήσει πίεση προς το Ιρανικό καθεστώς, αποσύροντας, αδειάζοντας πρεσβείες στα γειτονικά κράτη, και αυτό αποτελούσε μια απειλή για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση εκεί, και παρά τα αυτά η ρητορική των Ιρανών συνέχισε να είναι αυτή που είναι, αλλά και πάλι να επαναλάβω ότι στο πεδίο υπήρχαν εξελίξεις οι οποίες απήχαν κατά πολύ από την δήθεν καλή διάθεση των Ιρανών να δεχθούν τον διεθνή έλεγχο των πυρηνικών του.
Πάντως,
και επιπλέον, αν μου επιτρέπετε, ναι, και κάτι τελευταίο, αναμενόταν στις επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα, η μεταφορά των εργαστηρίων εμπλουτισμού ουρανίου σε υπόγειες εγκαταστάσεις βάθους 90 μέτρων. Το Ισραήλ δεν έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό εννοώ σε βόμβες βαρέως τύπου για να πληγούν εγκαταστάσεις σε βάθος 90 μέτρων. Άρα θα εξαρτιόταν μόνο από τους Αμερικανούς.
Μα ακριβώς αυτό ήθελα να σας κάνω την επόμενη ερώτηση, κύριε Ελίεζα. Λεγόταν εδώ και καιρό, όσο διάστημα έχει υπάρξει η ανάφλεξη, η νέα ανάφλεξη μετά την επίθεση της Χαμάς και την αντεπίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, λεγόταν πως το πλήγμα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, ένα πλήγμα ουσιαστικό στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μπορεί να γίνει μόνο με αμερικανική βοήθεια λόγω της ύπαρξης βομβαρδιστικών που μπορούν να στοχεύσουν σε μεγάλο βάθος κάτω από τη γη όπου βρίσκονταν πολλές από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.
Αυτή είναι ακριβώς την εξάρτηση. Πρόλαβε, αν θέλετε, ο Ισραηλινός στρατός. Ο Ισραηλινός στρατός ουδέποτε ήθελε να εξαρτάται από την ενδεχόμενη απόφαση εμπλοκής των Αμερικανών ή όχι. Κύριε Γεωργακόπουλε, πρέπει να καταλάβουμε και να έχουμε μπροστά μας το χάρτη. Και ο χάρτης αυτός, ο γεωγραφικός χάρτης, είναι αντισόπιτος. Έχει αποδειχθεί και τους προηγούμενους μήνες ότι οι Ιρανοί διαθέτουν εκατοντάδες πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους που μπορούν να πλήξουν, όπως και έπληξαν, την καρδιά του κράτους του Ισραήλ. Δεν έχει λοιπόν την πολυτέλεια του Ισραήλ να απολέσει έστω και μία μάχη. Γιατί κάθε μάχη που θα απολέσει θα είναι, η μία μάχη που θα απολέσει θα είναι μοιραία. Δεν έχει λοιπόν αυτή την πολυτέλεια. Και γι' αυτό άλλωστε να σας υπενθυμίσω ότι στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει ένα κονσένζους, μια γενική συμφωνία όλων των δυνάμεων, παρά το γεγονός ότι προχθές η αντιπολίτευση κατέθεσε πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης. Σήμερα δεν υπάρχει μία φωνή που να καταδικάζει ή να καταγγέλει ή να κατηγορεί τον Νετανιάου για την παρέμβαση αυτή στο Ιράν. Αντιλαμβάνονται δηλαδή όλοι ότι εδώ πέρα είναι θέμα βιωσιμότητας του εβραϊκού κράτους.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Η Ισραηλινή πλευρά και ο Νετανιάχου, αν δεν κάνω λάθος, μίλησε πως πρόκειται για την πρώτη φάση αυτή η πρωινή επίθεση. Τι έπεται?
Κοιτάξτε, ήδη αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μια νέα επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων σε αεροδρόμιο και σε λιμάνι στο Ιράν. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα, εάν υπολογίσουμε λοιπόν ότι ταυτόχρονα σκοτώθηκαν, εκτελέστηκαν ηγετικά στελέχη του καθεστώτος, οι Ισραηλινοί σχολιαστές θεωρούν ότι μέσα στο στρατηγικό σχεδιασμό του κράτους του Ισραήλ είναι και η πρόκληση ταραχής στο ίδιο το θεοκρατικό καθεστώς. Γιατί όπως ήδη γνωρίζετε, τόσο ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο υπαρχηγός, επιστήμονες, εξεπιστήμονες, σύμβουλοι του Χαμενεΐ, εκτελέστηκαν, σκοτώθηκαν στη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, που σημαίνει ότι υπήρχαν και στοχευμένα κτυπήματα εκ μέρους των Ισραηλινών δυνάμεων, προκειμένου να ταράξουν, αν θέλετε, τη σταθερότητα του ιδίου του Ιρανικού καθεστώτος, μιας και η ανάπτυξη της πυρηνικής ισχύως του Ιράν είναι στενά συνδεδεμένη με τη σταθερότητα του καθεστώτος στο Ιράν.
Μάλιστα. Κύριε Ελιέζερ, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την νέα συνομιλία μας. Διότι
εγώ σας ευχαριστώ για την νέα πρόσκληση, κύριε Γεωργακόπουλε, και ας ελπίσουμε ότι θα μπορούμε να μιλάμε και για πιο ευχάριστες εξελίξεις.
Δεν το πολύ βλέπω, σε άμεσο χρόνο τουλάχιστον.
Ναι, δεν μπορώ να πω κι εγώ ότι είμαι αισιόδοξος, αλλά σε κάθε περίπτωση η ελπίδα δεν είναι τελευταία.
Ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά επίσης.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσήβρινο μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλου. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό. Got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Sugar. Sugar, sugar, you are my